بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا وفقكم الله لهداه أن الدنيا دار أحزان وبلاء وضنك ولأواء وشدة وشقاء، دار كد وابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولا يسلم في هذه الدنيا الإنسان من الشقاء والهموم والكروب والغموم، خاصة أهل الإيمان المتقون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند مسلم في صحيحه. واعلموا أن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة. وإن المتأمل في أهل هذا العصر، في أهل هذا الزمان، يجد كثرة الشكوى من الكآبة والضيق، يجد كثرة الشكوى من الكآبة والقلق التي سببت الهموم المتنوعة والغموم المتوالية. فإنك يا عبد الله تجد الشخص في هم وغم وكآبة وكرب، حتى وصل الأمر عند بعض الناس إلى إزهاق روحه بالانتحار عياذا بالله. ولذا وذاك فالحاجة ماسة لمعرفة المنهج القويم والطريق المستقيم الذي يقيم الحياة الطيبة، الذي يقيم الحياة السعيدة، ويكفل انشراح الصدور، ويجلب الفرح والسرور والابتهاج. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. في هذه الآيات الكريمات بيّن الله سبحانه وتعالى لعباده علامة سعادة العبد وهدايته، وعلامة شقائه وضلاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Kita memuji kepadanya. Kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Kita meminta ampunan kepadanya dari segala dosa kita. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita, dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan padanya hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, orang pilihan Allah, kekasih Allah. Beliau telah menjalankan amanat yang telah diberikan kepada beliau. Beliau telah bernasehat kepada umatnya dan telah berjihad di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya sampai kemudian ajal pun menjemput beliau. Ketahuilah, semoga Allah memberi kalian semua taufik darinya, bahwasanya dunia ini merupakan tempat kehidupan yang dipenuhi dengan kesedihan. Kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan cobaan, kehidupan yang penuh dengan kesulitan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan hal itu di dalam Quranul Karim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah, penuh kesusah payahan. Maka dalam kehidupan dunia, tentunya setiap insan tidak akan luput dari kesedihan, tidak akan lepas dari kesusahan, terutama bahkan orang-orang yang beriman, mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini merupakan penjara bagi seorang mukmin dan dia bagaikan surga bagi orang yang kafir. Maka hendaklah kita ketahui bersama bahwa ketenangan hati bagi seorang mukmin, kebahagiaan hidupnya dan dijauhkan dirinya dari segala kesusahan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala kesulitan dalam hidup, itu merupakan tujuan dan harapan setiap manusia agar hidupnya mendapatkan kehidupan yang bahagia. Setiap orang yang mengamati kehidupan di zaman kita ini akan pasti mendapatkan banyaknya orang-orang yang mengeluh tentang kesedihan yang mereka hadapi, akan mendapati banyaknya keluhan orang-orang yang mendapatkan kesusahan dalam hidupnya yang terus bertubi-tubi. Kita akan mendapati di kehidupan ini seseorang begitu berat problematika kehidupan yang dia hadapi, begitu berat kesusahan yang dia alami, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami stres dalam kehidupannya, bahkan tidak jarang dari mereka karena tekanan kehidupan yang begitu keras, sehingga sebagian dari mereka memilih jalan pintas dengan membunuh diri. Wal'iyadu billah. Oleh sebab itu, begitu sangat butuhnya masing-masing kita, sangat perlu untuk mengetahui metode yang benar, ajaran Quranul Karim, ajaran syariat yang mendidik kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, mendatangkan kepada kita kesenangan, membawa kepada kehidupan kita kebahagiaan. Allah sendiri telah jelaskan hal itu di dalam ayat Quran, yang artinya barang siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, maka akan Allah jadikan dadanya lapang. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Namun barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, Allah sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sesak seakan dia naik dan terus naik ke atas langit sana. Demikian Allah jadikan yang kotor itu pada orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita ciri dan tanda-tanda kebahagiaan seseorang dalam kehidupannya. Demikian pula ayat menjelaskan kepada kita ciri dan tanda-tanda orang yang celaka dan sengsara dalam kehidupannya.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. في هذه الآيات الكريمات من كلام الله سبحانه وتعالى بيّن الله تعالى لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقائه وضلاله. فمن انشرح صدره للإسلام واتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير والطاعات وطوعت له نفسه فعلها متلذذا بها متلذذا بطاعة الرحمن متلذذا بطاعة الله سبحانه وتعالى غير مستثقل. فإن هذا علامة على أن الله قد هداه وعلى أن الله سبحانه وتعالى قد وقاه ومن عليه بالسداد والتوفيق وسلوك أقوم الطريق. وإن علامة من يريد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقا حرجا في غاية الضيق عن الإيمان في غاية الضيق عن العلم واليقين قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير وذلك لبعده عن الله وذلك لاقترافه السيئات وذلك لأنه قد باشر والعياذ بالله المعاصي والذنوب فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه لفعل الطاعات والخيرات كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له فيها. وهذا سببه عدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب عليهم أن يجعل الله سبحانه وتعالى الرجس عليهم، أن يجعل الإثم عليهم، أن يستحوذ عليهم الشيطان، وذلك لبعدهم عن الملك الرحمن سبحانه وتعالى. فهم قد سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، قد سدوا على أنفسهم باب المغفرة واللطف والغفران، وهذا ميزان لا يتحول وطريق لا يتغير فإن من أعطي واتقى وصدق بالحسنى يسره الله لليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى قد حكى حال الفريقين، حكى حال أهل الإيمان، حكى حال أهل البر والتقوى، وحكى أيضا حال أهل الكفر والعصيان عياذا بالله. فاختر يا عبد الله أي الفريقين أنت، اختر يا عبد الله في أي الفريقين تكون. والله سبحانه وتعالى يقول فهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر.
Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan di atas, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, maka Allah jadikan dadanya lapang. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Tetapi orang yang Allah inginkan baginya kesesatan, Allah katakan tentang dirinya, waman yuridillahu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Demikianlah Allah menjelaskan kepada hambanya tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda kesesatan serta celakanya mereka di kehidupan ini. Yang Allah inginkan baginya hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Allah lapangkan dadanya sehingga dia pun mentaati perintah-perintah Allah. Dia jalani ajaran-ajaran syariatnya dengan senang hati. Dia mendapatkan kenikmatan tersendiri ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia merasa bahagia dengan menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Rabb-nya. Dia tidak merasa berat sama sekali, tidak merasa terbebani di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pertanda bahwa Allah telah memberinya hidayah, bahwa Allah telah menyelamatkan dia dari berbagai kesusahan dan kesulitan hidup. Allah telah berikan taufik kepadanya kepada jalan yang lurus. Namun, tanda jika Allah menginginkan kesesatan bagi hambanya, Allah jadikan hamba itu sangat sempit kehidupannya. Dijadikan sempit dadanya dari iman. Dijadikan kehidupannya sempit dari ilmu dan dari amalan soleh. Dia tenggelam dalam syubhat-syubhat yang begitu banyak. Hal itu dikarenakan jauhnya hamba ini dari Allah. Dikarenakan hamba ini banyak melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan sulit untuk sampai kepadanya. Dadanya tidak lapang untuk ketaatan dan ibadah. Dia merasa sulit, dia merasa berat, merasa terbebani ketika diperintah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat, seakan dia naik dan terus dinaikkan ke atas langit sana, semakin sesak dan semakin sempit dadanya. Demikian, semua ini sebabnya karena tidak adanya iman kepada Allah. Sehingga Allah jadikan rijs, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, tentang orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Allah jadikan dosa, ada dosa di hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Mereka telah mengharamkan diri mereka dari rahmat Allah. Mereka telah tutupi dari mereka, mereka telah menutupi bagi diri mereka pintu kebaikan dari Allah. Mereka tutupi untuk diri mereka pintu rahmat dan pintu ampunannya. Ini semua merupakan timbangan yang tidak akan pernah berubah. Timbangan, ukuran yang tidak akan pernah berganti. Ukuran bagi siapa yang baik, siapa yang bahagia dalam hidupnya, siapa pula yang sengsara dan sesak dadanya. Allah telah sebutkan di dalam Quran pula, yang artinya, barang siapa yang memberi dan dia bertakwa kepada Allah, maka akan Allah mudahkan baginya untuk kepada kebaikan, untuk kepada surganya. Namun, barang siapa yang pelit, menahan hartanya tidak dia infakkan di jalan yang baik, maka ia pun akan dipermudah jalannya kepada kesulitan. Demikian Allah sebutkan di dalam Quran perbedaan kondisi orang yang beriman dan kondisi orang yang kafir, kondisi orang yang taat dan kondisi orang yang bermaksiat. Maka engkau sebagai hamba Allah sadari di manakah engkau berada di antara dua kelompok itu. Adakah engkau termasuk orang-orang yang beriman dan taat kepadanya, ataukah engkau termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di dalam ayat lain tentang manusia ini bahwa kami Allah telah tunjukkan kepada mereka dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejelekan.
Ma min muslimin illa wa huwa yatlubu as-sa'adah. Ma min mu'minin illa wa huwa yatlubu al-fawza bil jinan. Ma min mu'minin illa wa huwa yatlubu asbaban shirah as-sudur. I'lamu rahimakumullah anna a'zama asbab sharh as-sudur at-tauhid. توحيده سبحانه وتعالى، توحيده في ربوبيته، توحيده في ألوهيته، توحيده في أسمائه وصفاته. فأعظم سبب لانشراح الصدور توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد الذي من أجله بعث الله المرسلين، ومن أجله أقام الله سوق الجنة والنار، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته في مكة والمدينة، وهو داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد الذي أخرج المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في أسواق المشركين وفي مواسم الحج ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، qulu la ilaha illallah ay la ma'bud bihaqqin illallah la asnam wala awthan wala ghayra dhalika min al-kawakib min ash-shamsi aw al-qamar wa innama yajibu 'ala an-nas an yuwahhidu Allah subhanahu wa ta'ala فإذا وحدوا الله وقالوا لا إله إلا الله إخلاصا له وصدقا بهذه الكلمة ومحبة لها وإقبالا عليها وانقيادا لها وقبولا لها فإنه يفلح في الدنيا والآخرة والفلاح هو حيازة خير الدنيا والآخرة فمن أراد الجنان وأراد الفوز برؤية الرحمن فليكن على هذه الأرض موحدا لله فليكن على هذه الأرض طالبا لطاعة الله فالتوحيد على حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه قال الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه من شرح الله صدره للتوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه النور فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدور والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه فبالتوحيد لا إله إلا الله تطرد الأحزان والهموم بالتوحيد لا معبود بحق إلا الله تزال الوحشة والغموم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التوحيد والاستغفار من أقوى أسباب انشراح الصدور التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات الله ما هي رسالة الله هي هذا التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالتوحيد طارد للهموم والغموم وطارد للوحشة والكرب والغم
Setiap muslim dalam kehidupannya tentulah menginginkan kebahagiaan dan pada akhirnya mendapatkan kemenangan, mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim dalam kehidupannya pastilah mengharapkan untuk dadanya dilapangkan dan mendapatkan kebahagiaan. Maka ketahuilah oleh kita semua, bahwa di antara sebab-sebab terpenting agar dilapangkannya dada seorang hamba yang pertama adalah tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah di dalam rububiyahnya, mengesakan Allah dalam setiap perbuatannya, sehingga kita meyakini hanya Allah yang melakukan segala apa yang ia lakukan. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian kita mengesakan Allah dalam segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam uluhiyahnya. Kita mengesakan Allah dalam peribadatan, mengesakan Allah dalam amal perbuatan kita, sehingga kita sholat, kita menyembelih, kita puasa, dan segala amal perbuatan kita hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifat kebesarannya. Maka tauhid ini merupakan sebab terbesar yang karenanya seorang hamba akan dilapangkan dadanya. Karena tauhid inilah Allah mengutus para rasulnya. Karena tauhid ini pula Allah ciptakan surga dan neraka. Karena tauhid ini pula Allah menciptakan makhluknya dari jin dan manusia. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseluruhan hidup beliau berdakwah kepada tauhid, baik selama beliau di Mekkah maupun setelah beliau hijrah ke Madinah. Beliau selalu berdakwah kepada tauhidullah. Tauhid inilah yang karenanya kaum musyrikin memusuhi dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada mereka dakwah kepada tauhid. Beliau sampaikan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang hak, tiada sesembahan yang benar, melainkan Allah semata satu-satunya. Dengan itu pasti kalian akan mendapatkan falah, kalian akan bahagia. Katakan oleh kalian, tiada sesembahan yang hak, tidak ada yang patut diibadai, tidak ada yang boleh dituhankan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada yang dituhankan selain Allah, baik itu berhala, bintang-bintang di langit, bulan, matahari, ataupun yang lain-lainnya. Mereka diminta untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba mentauhidkan Allah, mereka ucapkan la ilaha illallah dengan mengerti maknanya secara benar, mereka pelajari dengan penuh kejujuran, dia ucapkan dengan penuh kecintaan terhadap segala maknanya, dan dia terikat dengan segala konsekuensinya, dia terima segala apa yang diajarkan di dalamnya, pastilah hamba itu akan mendapatkan falah, yaitu kemenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Maka seorang hamba yang berharap dan menginginkan surga, seorang mukmin yang menginginkan untuk melihat Allah Rabbnya, hendaklah dia selalu di atas tauhid kepada Allah. Hendaklah dia selalu mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Selalu menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid ini sebagai penentunya. Jika semakin kuat tauhid pada diri seseorang, maka semakin pula dadanya akan terasa lapang, semakin pula kehidupannya akan bahagia, semakin pula dia akan jauh dari kesusahan dan kesulitan hidup. Allah telah sebutkan hal itu di dalam ayat Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Yang artinya, apakah orang yang Allah jadikan dadanya lapang untuk Islam, untuk tauhid, untuk hidayah kepadanya, dan Allah jadikan dia di atas cahaya dari Rabbnya, maka hidayah, maka tauhid adalah sebab terpenting, sebab terbesar dilapangkannya dada seorang hamba. Dan lawannya berarti kemusyrikan kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab terbesar kehidupan itu terasa sempit. Dada disempitkan dan kehidupan orangnya pastilah susah dan dalam kesedihan yang berketerusan. Maka tauhid mengusir dan menjauhkan segala problematika dan kesulitan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya tauhid dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah selalu, merupakan sebab terpenting untuk dilapangkannya dada seorang hamba. Tauhid ketika difahami dengan baik, bahwa benar-benar tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang dituhankan melainkan Allah semata, sungguh hal itu merupakan sebab yang terbesar dan terpenting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan dakwah dan pengajaran tauhid ini, sehingga beliau sampaikan di hadapan sekian banyak umat di masa beliau, man ya'wini man yansuruni hatta uballigha risalatallah. Siapa yang mau membela aku, siapa yang mau melindungi aku untuk aku menyampaikan risalah Allah, dan risalah Allah adalah tauhid kepadanya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam ayat Quran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul, mereka berdakwah kepada umatnya agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian segala sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid adalah dakwah setiap rasul, dakwah yang sangat mereka pentingkan.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. النور الذي يقذفه الله في قلب العبد هو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدور ويوسعها ويفرح القلوب. فإذا فقد هذا النور، إذا فقد نور الإيمان من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه، ويصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. فمن أراد السعادة وأراد الفلاح وأراد انشراح الصدور فليكن مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما النور وفيهما السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. كذلك من أسباب انشراح الصدور العلم. العلم من أعظم أسباب انشراح الصدور. علم الكتاب والسنة، علم القرآن والحديث، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل، الجهل بالقرآن والجهل بالسنة والجهل بشرائع الله يورث الضيق والحبس. واعلموا رحمكم الله أن الإنسان كلما اتسع علمه انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، علم الكتاب والسنة. فعلماء الكتاب والسنة أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا، كيف لا يكونوا كذلك وقد عاشوا مع القرآن وعاشوا مع سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالحق والنور والهداية في السنة والقرآن، وانشراح الصدور وشفاء أمراض القلوب في العمل بالسنة والقرآن. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول عز وجل: وقل جاء الحق، جاء القرآن، جاءت السنة، جاء الإسلام. وبمجيء القرآن والسنة يزهق الباطل، يزهق الفساد. لذا قال الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن، أي ننزل من هذا القرآن وهذا القرآن ما هو شفاء. ففي القرآن الشفاء، وفي كتاب الله عز وجل الدواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. هذا الشفاء وهذه الرحمة ليست للكافرين، وليست لمن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وليست لمن لم يأخذ بالقرآن والسنة، وإنما هذا الشفاء وهذه الرحمة لأهل الإيمان، لأهل الإسلام، لأهل طاعة الله سبحانه وتعالى، لمن اتخذ هذا القرآن دليلا، واتخذ هذا القرآن دستورا، واتخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هديا واقتداء. هذا من يشرح الله سبحانه وتعالى صدره، هذا من يرزقه الله الشفاء، هذا من يرزقه الله سبحانه وتعالى الرحمة. لذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لأن الظالمين قد ابتعدوا عن هذا النور، الظالمون قد ibta'adu an kitabillah wa an sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yazid bu'duhum illa khasaratan wal 'iyadu billah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi wasf hadha al-Qur'an, qala Allah subhanahu wa ta'ala law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin lara'aytahu khashi'a mutasaddi'a min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin ala hajarin ala amrin salb lara'ayta hadha al-jabal khashi'a mutasaddi'a min madha min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala. هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على الجن والإنس، ولكن كثيرا من الجن والإنس إذا تلي عليهم هذا القرآن كانت قلوبهم أشد من الحجر، كانت قلوبهم أشد صلابة من الجبال عياذا بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر عباده، يذكر أهل الإيمان، يذكر المؤمنين بهذا القرآن. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. يضرب الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال لما يا الله؟ قال الله سبحانه وتعالى لعلهم يتفكرون. فالواجب على عموم المسلمين أن يتفكروا في هذا القرآن، وأن يتدبروا آية كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعمل بالسنة والقرآن يورث الخشوع، العمل بالسنة والقرآن يورث الخضوع، العمل بالسنة والقرآن يورث انشراح الصدور، العمل بالسنة والقرآن ينور الوجوه وينور القلوب. فمن كان يريد انشراح صدره فليكن عالما بكتاب الله وعالما بسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه.
Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan afaman syarahallahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, untuk tauhid kepadanya, untuk hidayahnya, maka dia di atas cahaya dari Rabbnya. Cahaya ini, cahaya yang Allah berikan dalam hati seorang hamba, yaitu cahaya iman, menjadikan dada seorang hamba lapang karenanya. Cahaya yang membuat hati seorang hamba selalu dalam kebahagiaan. Dan jika seorang hamba kehilangan dan tiada padanya cahaya ini, pastilah dia dalam kesusahan, pastilah dia dalam kesempitan dalam hidupnya, seakan dia dalam penjara. Dan ini menjadi tolak ukur bagi setiap orang, semakin cahaya imannya berkurang dalam hatinya, semakin dia merasakan sulitnya kehidupan, semakin menipis cahaya iman ini dalam dirinya, semakin pula dia dalam kesempitan dalam kehidupannya. Namun semakin banyak dan semakin luas cahaya ini, maka semakin pula dia dalam kebahagiaannya. Maka siapapun seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan, hendaklah dia berpegang teguh mengamalkan ajaran-ajaran Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada keduanya kebahagiaan hakiki untuk dunia dan untuk akhiratnya. Sebab yang kedua, yang menjadi sebab terpenting pula untuk kelapangan dada dan kebahagiaan kehidupan, adalah ilmu. Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat kebahagiaan dan menjadikan dada seorang hamba lapang karenanya. Begitu luas, lapang, begitu lapang dada seorang hamba dengan ilmunya terhadap Quran, terhadap sunnah Rasulnya, hingga dadanya seakan lebih luas dari dunia ini. Dan kebalikannya, kejahilan terhadap Al-Quran, kejahilan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mewariskan kesempitan dalam kehidupan, kesempitan dalam diri seorang hamba. Demikianlah, semakin ilmu seseorang bertambah, semakin luas ilmu seseorang, semakin luas pula dadanya, semakin pula dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan ini tentunya tidak ada pada setiap ilmu, bukan pada setiap ilmu, bukan ilmu sembarangan, tetapi ini hanya ada pada ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu para ulama syariat, para ulama yang mereka sangat berilmu, sangat luas ilmunya terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling lapang dadanya. Mereka adalah orang yang paling luas dadanya. Mereka adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya. Bagaimana tidak, mereka adalah orang-orang yang selalu bergelut dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyibukkan diri dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ilmu ini, al-haq, adalah cahaya. Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya bagi kalbu, bagi hati setiap hamba, adalah menjadi syifa, obat penawar bagi segala macam bentuk penyakit di dalam hatinya, segala macam penyakit di dalam jiwanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan katakanlah bahwa al-haq telah datang dan lenyaplah karena itu segala bentuk batil, karena sungguh kebatilan itu pasti selalu lenyap. Demikian pula Allah sebutkan di dalam ayat lain, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan kami Allah menurunkan dari Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai obat, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah itu menambah orang-orang zalim kecuali kerugian bagi mereka, wal iyadzu billah. sebagaimana ayat telah Allah sebutkan, wa qul ja'al haqqu, dan katakanlah telah datang al-haq dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah yang telah beliau ajarkan kepada umatnya, wa zahaqal batil, dengan itu lenyaplah berbagai bentuk kebatilan, lenyap dan hilanglah berbagai bentuk kerusakan yang ada, karena memang sifat yang batil, sifat yang rusak itu pasti akan lenyap. Sebagaimana di dalam ayat berikutnya, Allah telah menyebutkan bahwa Quran ini Allah turunkan sebagai obat dan sebagai rahmat. Tetapi itu tidak untuk setiap orang. Al-Quranul Karim Allah jadikan sebagai obat, Allah jadikan sebagai rahmat, tetapi bukan untuk setiap manusia. Hanya saja itu untuk orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, maka yang kafir, yang kufur kepada Allah, tidak akan mendapatkan obat dan rahmatnya Quran ini. Begitu pula orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dan meninggalkan, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapatkan obat dan rahmatnya Al-Quran ini. Yang benar-benar mendapatkan obat dan rahmat Al-Quran hanyalah orang-orang yang benar-benar kembali mengambil dan berpegang teguh dengan hidayah, ajaran Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berittiba, dia mengikuti segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan rahmat dan juga memberikan syifa, obat bagi hambanya, Allah berikan kepadanya taufik untuk selalu dia kembali dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim, kitab suci ini, Allah sebutkan tentang sifatnya di dalam ayat, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin laraaitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau saja kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, pastilah engkau akan melihat gunung itu tunduk dan pecah karenanya. Karena apa? Gunung yang begitu kokoh, batu yang begitu besar, akan hancur dan tunduk karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara sangat disayangkan betapa banyak dari makhluk yang ada, dari jin maupun manusia, diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Quranul Karim, tetapi hati mereka lebih kaku, lebih keras daripada gunung. Hati mereka lebih keras dan lebih kaku dari batu, sehingga ia pun tidak mendapat pelajaran, tidak terbenahi dirinya dengan ayat-ayat Quran tersebut. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun, dan itulah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia agar mereka mau berpikir. Maka yang wajib atas setiap orang yang beriman untuk mereka mau berpikir, memikirkan Quranul Karim, bertadabbur, mempelajari dan memahami ayat-ayatnya. Demikianlah ilmu terhadap Al-Quran, ilmu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewariskan kepada orangnya kekhusyuan, semakin banyak ilmunya, maka semakin orangnya khusyuk, semakin orangnya tunduk dan khudu', semakin pula dadanya lapang, semakin kehidupannya bahagia. Ilmu ini pula, ilmu Quran dan Sunnah, memberi cahaya cemerlang di wajah orangnya, memberi cahaya di dalam hatinya. Maka yang menginginkan dadanya lapang, kehidupannya bahagia, maka hendaklah dia menjadi orang yang berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ومن أعظم أسباب انشراح الصدور الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم أسباب اتساع الصدور أن يكون العبد منيبا إلى الله. ولكن ما هي الإنابة؟ متى يكون الإنسان منيبا إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال ابن القيم رحمه الله في معنى الإنابة، قال: هي محبته سبحانه وتعالى والخضوع له تبارك وتعالى والإقبال عليه عز وجل والإعراض عما سواه. فالإنابة تجمع هذه الأمور الأربعة: محبته والخضوع له سبحانه وتعالى والإقبال عليه والإعراض عما سواه. محبة لله وخضوعا لله وإقبالا على الله سبحانه وتعالى وإعراضا عما سواه. فمن طبق هذه الأمور وأخذ بهذه الأمور كان من عباد الله المنيبين. ومحبة الله تكون بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. إذا كان العبد منيبا، كان العبد خاشعا، كان العبد خاضعا، فإنه سيكون قلبه منشرحا. ولا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله أيضا: حتى إنه ليقول العبد أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. لما يقول ذلك العبد؟ لأنه أصبح في دنياه في سرور، أصبح في دنياه في نعيم، أصبح في دنياه في انشراح صدر، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة من هذا الانشراح ومن هذا الاتساع فإني إذن في عيش طيب. أحبتي في الله، قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإنابة في كتابه، فقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم. ومعنى الإنابة كما تقدم معنا محبة الله والخضوع والإعراض عما سوى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه عز وجل. وكذلك الله عز وجل أثنى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل مثنيا على خليله بالإنابة: إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
Demikian pula menjadi sebab yang ketiga untuk dilapangkannya dada seorang hamba adalah ketika seorang hamba selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang makna al-inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau sebutkan yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, khudu', tunduk kepada Allah, iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya, wal i'radi amma siwa, dan berpaling sama sekali dari segala yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inabah menyangkup empat perkara di atas: cinta kepada Allah dengan segenap hatinya, tunduk kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menghadap Allah dengan segala kalbunya, dan berpaling dari segala yang selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba jika telah menerapkan ini semua, maka dia termasuk dari hamba-hamba Allah yang berinabah kepadanya. Bagi kehidupan manusia, bagi kelapangan dadanya, untuk kebahagiaannya, tidak ada yang lebih besar dari inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya inabah kepada Allah dengan keempat maknanya yang telah kita sebutkan di atas adalah perkara yang sangat berarti, sangat menentukan untuk lapangnya dada seorang hamba, untuk kebahagiaan hidupnya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya seorang hamba terkadang mengatakan bahwa seakan aku hidup di dalam surga, padahal dia dalam kehidupan dunianya. Hal itu karena kehidupannya dia rasakan penuh dengan kebahagiaan, dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat ketenangan yang begitu sangat sehingga dia katakan seakan dia hidup di dalam surga. Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran untuk hambanya selalu berinabah kepadanya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat wa anibu ila rabbikum, dan berinabahlah kalian kepada Allah, berarti hendaklah kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian tunduk kepada Allah, hendaklah kalian menghadap Allah dengan segala hati kalian, dan hendaklah kalian berpaling dari segala yang selain Allah Subhanahu wa taala. Allah pun telah memuji dan menyanjung kekasihnya dan nabinya Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat inna Ibrahima lahalimun awabun munib, sungguh Ibrahim alaihi salam seorang hamba yang halim, seorang hamba yang santun, seorang hamba yang selalu kembali kepada Allah dan selalu berinabah kepadanya.
Wa min a'zami asbab inshirah as-sudur tarku al-ma'asi wadh-dhunub min a'zami asbab ittisa' as-sudur tarku as-sayyi'ati wal-khataya wal-firaru ila Allah 'allamil ghuyub قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله وسمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إلى الله أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكل من خفت منه فررت منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ففروا يا عباد الله من عذاب الله إلى ثواب الله، ففروا يا عباد الله من الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فروا منه إليه واعملوا بطاعته، أي فروا من الله إلى الله واعملوا بطاعة الله. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: ففروا مما سوى الله إلى الله، فروا من الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى. إني لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفرار إليه ذكر أعظم فرار، ألا وهو أن تفر يا عبد الله من الشرك به سبحانه وتعالى. فقال إني لكم منه نذير مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنذر أمته، أنذر أمته صلوات ربي وسلامه عليه، وقال الله: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. توحيد، لا تجعل يا عبد الله مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. فإذا حلفت يا عبد الله فليكن الحلف بالله سبحانه وتعالى، وإذا دعوت يا عبد الله فليكن دعاؤك، فليكن دعاؤك إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكن داعيا الله عز وجل. وإن الهموم والأحزان عقوبة عاجلة، فإذا رأيت يا عبد الله في قلبك هم، في قلبك كرب، في قلبك غم، فاعلم يا عبد الله أن هذا الغم وأن هذا الكرب عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الكرب وهذا الغم إنما هي نار دنيوية حاضرة قبل نار الجحيم، فكيف يطلب انشراح الصدر من أشرك بالله، وكيف يطلب انشراح الصدر من ضيع الصلوات، وكيف يطلب انشراح الصدر من منع الزكاة عن أهلها، وكيف يطلب انشراح الصدر man zalama muslima fi malin aw 'ird wa kayfa yatlubu inshirah as-sadri man akala ar-riba wa kayfa yatlubu inshirah as-sadri man ghashsha al-muslimin fi bay'in aw shira. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من غش فليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على دلنا وليس على منهجنا أي المنهج الواجب من غش أهل الإسلام لم يكن على طريقة نبي الأنام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في معاملاته مع الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا إذا اشترى كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا إذا حدث فمن كان على غير هذا الهدي الواجب والعياذ بالله فإنه ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كيف يطلب انشراح الصدر من عق والديه وقطع أقرب الناس إليه كيف يطلب انشراح الصدر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين تعين إنكاره عليه وكيف يطلب انشراح الصدر من نظر إلى محارم الله كيف يطلب انشراح الصدر من نظر إلى الحرام وأكل الحرام واستمع إلى الحرام وعصى الله والناس ليام بل بعض الناس يزني في ليل أو نهار ولم يخف من عقوبة الملك العلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن بعض الناس إذا كان في آخر الليل اختلى بمعصية والعياذ بالله إذا كان في وقت السحر اختلى بما حرم الله والله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي سبحانه وتعالى هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وهذا المسكين يعصي الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يراه والله عز وجل يسمع كلامه ولكن الله لطيف بعباده ولكن الله رحيم بعباده ولكن الله سبحانه وتعالى مع أنه رحيم لطيف ولكن إذا أخذ هذا العاصي فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر فانتبه واحذر يا عبد الله من سوء الختام انتبه واحذر يا عبد الله من أن يأخذ الله سبحانه وتعالى روحك وأنت على معصية من هذه المعاصي ومن هذه القاذورات وقد حكى الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل أن أعرابيا راود امرأة عن نفسها فقالت هذه المرأة وكانت امرأة مؤمنة قال هذا الأعرابي لهذه المرأة حين راودها عن نفسها لا يرانا إلا الكواكب فقالت هذه المرأة وكانت امرأة طائعة مؤمنة فأين مكوكبها أين الله أين الرحمن أين العزيز فإن الله يرانا من فوق 7 سماوات فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نعصي الله على أرضه عز وجل بل نكون مبادرون مقبلون مسارعون على إلى طاعة الله عز وجل.
Sebab yang keempat yang menjadi sebab dilapangkannya dada seorang hamba adalah dengan meninggalkan kemaksiatan dan kejelekan, dengan dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu Allah sebutkan di dalam Quran, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka larilah kalian kepada Allah, sungguh aku untuk kalian yang menyampaikan ancaman yang begitu nyata. Allah pun sebutkan, "Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin." Dan jangan kalian menyembah kepada selain Allah. Jangan kalian jadikan Tuhan selain Allah. Sungguh aku bagi kalian yang memberikan ancaman yang begitu nyata. Kembali kepada Allah, lari kepada Allah. Disebutkan demikian karena ketika seorang hamba lari kepada Allah, berarti dia lari untuk mendapatkan kebahagiaannya. Padanya ketika seorang hamba lari kepada Allah, dia mendapatkan segala yang ia cintai. Berbeda ketika dia lari kepada yang selain Allah, yang ada adalah madarat, yang ada adalah kejelekan dan mara bahaya baginya. Maka dengan lari kepada Allah, hendaklah seorang hamba, setiap hamba lari dari azab Allah menuju pahala Allah Subhanahu wa taala. Lari dari kemusyrikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar adalah tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Fafirru ilallah," larilah kepada Allah, artinya hendaklah kalian mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Imam Sa'id bin Abdullah, "Larilah kalian kepada Allah," artinya larilah kalian dari selain Allah menuju Allah. Larilah kalian dari seluruh makhluk kepada Sang Khalik. Demikian ketika Allah menyebutkan lari kepada dirinya, maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya lari kepada Allah, menuju Allah, berarti kita harus menjauh dari segala yang dimurkai dan dilarang oleh Allah, utamanya adalah kemusyrikan kepadanya. Maka jika engkau bersumpah, hendaklah engkau bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Jika engkau berdoa meminta, berdoa dan memintalah hanya kepada Allah semata. Segala kesedihan, segala kegundah gulanaan, segala kesempitan hidup merupakan balasan dan hukuman yang dipercepat di dunia ini bagi seorang hamba. Maka jika engkau dapati dalam hatimu gundah gulana, jika engkau dapati dalam hatimu kesusahan dan kesempitan, ketahui itu adalah hukuman yang dipercepat untukmu. Itu merupakan azab duniawi sebelum azab akhirat kelak. Maka bagaimana seorang hamba menginginkan kelapangan dadanya Bagaimana seorang hamba menginginkan kelapangan hatinya sementara dia syirik kepada Allah? Bagaimana seorang hamba menginginkan kehidupannya bahagia sementara dia menyia-nyiakan sholat lima waktunya? Bagaimana seorang hamba mengharapkan kelapangan hatinya sementara dia menghalangi dari pengeluaran zakat hartanya, sementara dia mendolimi orang lain pada harta atau kehormatannya? Bagaimana dia mengharapkan kelapangan dadanya? Bagaimana dia mengharapkan kelapangan hatinya sementara dia makan riba, makan yang haram, sementara dia menipu seorang muslim dalam jual beli atau perkara yang lainnya? Padahal Rasulullah sebutkan, man ghasyana falaysa minna, di Sahih Muslim. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Artinya bukan di atas ajaran kami, ajaran yang wajib. Rasulullah orang yang jujur dalam muamalahnya bersama orang lain. Jika beliau berjual beli, beliau adalah jujur. Jika beliau mengambil, membeli atau menjual, beliau sangat jujur. Maka barang siapa yang menyalahi ajaran-ajaran Rasulullah, maka dia di luar dari tuntunan Rasulullah, tuntunan yang wajib. Bagaimana pula orang menginginkan kehidupan yang bahagia, kelapangan hatinya, sementara dia telah berdurhaka kepada kedua orang tuanya, sementara dia meninggalkan amar ma'ruf atau meninggalkan nahi mungkar ketika itu wajib baginya. Bagaimana orang mengharapkan kelapangan dadanya, kebahagiaan hidupnya, sementara dia melihat selalu yang dia lihat yang haram, yang dia makan selalu yang haram, yang dia dengar selalu yang pendengaran yang haram. Manusia selalu dalam kelalaian, siang malam orang dalam kemaksiatan kepada Allah. Mereka banyak yang melakukan perzinaan, wal'iyadu billah. Sementara Rasulullah telah sebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika seorang berzina, ketika dia berzina, tidaklah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba di malam hari menyendiri, bermaksiat kepada Allah, melakukan yang diharamkan oleh Allah atas dirinya, sementara di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, membuka peluang ampunan untuk hambanya. Allah katakan, siapa yang berdoa di waktu ini, aku pasti akan kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Siapa yang memohon, pasti akan aku beri. Sementara miskin, hamba yang bermaksiat ini justru dalam kemurkaan Allah, melakukan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Allah Maha Pengampun. Tetapi bersama itu, ketika Allah menghukum dan mengadab hambanya, maka hukumannya adalah sangat keras kepada mereka. Bertakwalah kita kepada Allah, berhati-hatilah kita kepada Allah, agar kita tidak mendapatkan su'ul khatimah, ketika nyawa diambil dari diri kita sementara kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Takutlah kita dari yang semacam itu. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah telah menyebutkan kisah bahwa seorang badui, seorang Arabi, ketika memaksa seorang wanita untuk berzina dengannya, sementara wanita ini, wanita yang beriman, wanita yang takut kepada Allah, dikatakan oleh seorang lelaki ini yang ingin melakukan perbuatan itu kepadanya, ini malam hari, bintang-bintang banyak di langit, artinya tidak akan ada satu orang pun yang melihat kita. Namun si wanita yang beriman ini menjawab, di manakah pencipta bintang-bintang tersebut? Artinya dia takut kepada Allah, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang di atas langit ketujuh sana. Maka hendaklah kita selalu taat kepada Allah, bersegera dalam menjalankan perintah-perintahnya dan selalu meninggalkan larangan-larangannya.